мы будем говорить об украинском на Донбассе, об украинском языке, литературе, культуре, о том, как это все было представлено ранее, и как это все сейчас, если и существует, то как, да, в каком виде, в какой форме это люди в стол пишут, люди говорят, не говорят. Об этом все буквально вот через мгновение будем говорить, и у нас гость уже в студии есть, Ольга Гузи.
Да, Ольга Гузи, она журналист, музыкант, аспирантка Киевского национального университета имени Тараса Григорьевича Шевченко. И она сама родилась и выросла в Красноармейске Донецкой области, но сейчас она живет в Киеве.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Я вот, у меня прям сердце забилось быстрее, потому что, когда сказали «аспирантка», «литературоведение», вот я по-русски даже для меня дико звучит.
Литературознавство.
Ну, я закінчила сама аспирантуру і захистила диссертацію. Маю сміливість таке сказати, так само в університеті, з якого ви, власне, родом. Тому мені тут дуже приємно, я з вашого дозволу навіть долучуся і перейду на рідну мені українську.
Добре.
Так от, як з українським на сході?
Ну, з українською на сході насправді все 50 на 50, як на мене, тому що я можу говорити зараз лише про свій досвід, оскільки я народилася, прожила 15 років на Донеччині, в місті Красноармійськ, і якщо ви уявляєте географічно, то це помежжя Дніпропетровської та Донецької областей. Зараз це фактично друга лінія оборони. Одразу за Пісками 40 кілометрів пряма траса. І для мене це взагалі тема війни і всього того, що відбувається зараз, це дуже боляче, безумовно, тому що в мене там батько, він там сам, і ну, такий трошки нервовий час для мене були ці два роки, але я змогла якось трошки взяти себе у руки і почати думати про те, як взагалі можна допомагати своєму рідному краю щодо розвитку української мови і культури там. І наразі, що я можу сказати, що українська мова там викладається і в школах, і нею спілкуються люди, і в бібліотеках є україномовна література, як і художня, так і будь-якого іншого жанру. Але такий потужний, я не знаю, як це сказати, атака пропаганди і того всього, що йде зі східного боку, воно безумовно впливає на людей. І впливає навіть на моїх рідних, тому що сестра в мене зараз в Дзержинську Донецької області, це сусіднє місто поряд із Горлівкою. І вона у мене запитувала, а що насправді відбувається, як цьому всьому розібратися? І немає, як на мене, це трохи надумане питання, коли говорять, що люди зі Східної України погано розуміють українську мову. Тому що про себе особисто скажу, коли мені говорили, що ми вас не розуміємо, це буквально означало, що ми вас не сприймаємо, не поважаємо і не приймаємо тієї культури, в якій ви живете. Тому що історія моєї родини досить таки особлива, я не знаю, як про це навіть сказати точно, тому що мій дідусь був військовим Української повстанської армії. І він був свого часу, в 47-му році, десь осінню висланий до Сибіру на лісоповал, так це тоді називалося. І десь за років 6-7 була можливість повернутися на Україну, оскільки мій дідусь родом з Гуцульщини, з Івано-Франківської області, а дозволяли повернутися лише в межах Донецької області. Тобто не далі. Тоді і повертали політв'язнів, і інших кримінальних елементів, тобто і це все от було якраз в межах цієї області. І тому в моїй сім'ї з дитинства була розвинена традиція української мови, культури. Завдяки моїй мамі, мама моя волинянка, а батько мій через такі історичні обставини народився там же на Сибіру. Ось, і просто був, також зростав, навчався в Донецькій області, і от я там народилася. Так все сталося історично. І вже з часом я навчалася в Острозькій академії в Рівненській області, потім навчалася в Києві, тому що мій батько з маличку мене вчив, що треба вчитися. Треба вчитися і не забувати своїх рідних коренів.
Олю, ви говорили про те, що зараз є лунає українська мова в Красноармійську, і багато є її у школах, бібліотеках. Наскільки це затребовано? Наскільки це треба людям там?
Це треба дуже, тому що я була в Красноармійську півроку тому, навіть трошечки менше, і була у міській раді, так склалося, що я туди ходила, оскільки тут у Києві я зараз є волонтером кінотеатру українського фільму «Ліра», багато там допомагаю, і виник запит, мій батько до мене звертався, що у місті зупинений кінотеатр. Тобто він не діє, тому що немає чого там показувати. І до мене звернулися, чи можу я якось посприяти, щось сказати чи домовитися тут у Києві. От я прийшла, запитала, чи потрібно це. Мені одразу сказали обома руками, що потрібно. Але з часом, ну, треба для цього підготувати от певний ґрунт і тільки тоді це привозити. Бо людям треба правильно подати цей матеріал, тому що я не зовсім сприймаю позицію людей, які їдуть туди з метою окультурювати. І ніби це
ті люди... Є, здається, мені такий тренд, да? Я Слов'янському такий, такий
так,
був,
так,
був
от,
тренд.
Ніби це якась пасивна якась територія, якісь ніби там малограмотні люди проживають, і от треба їм нести світло культури і освіти. Але насправді треба перш за все ставитися до тих людей, як до рівних собі. Оце головне. Тому що вони не сприймуть, якщо ви показово прийдете і будете там читати урок української мови з рушниками, кобзарями і з усім. Треба пояснити, навіщо це, що це таке, як воно туди прийшло і чому воно звідти зникає поступово. І зараз от ми будемо вести перемовини, зокрема в Красноармійську, тому що там, ну, багато переселенців, тому що це така межова точка, де зупиняються люди, які не мають коштів, змоги і інколи бажання їхати далі, тому що тут, на жаль, вони є непотрібними. Ну, існує така тенденція, якби не прикро було про неї говорити, але я сама неодноразово з таким стикалася.
Оля, скажите, пожалуйста, а вы когда жили в на Донеччине, когда вы пытались говорить на украинском с людьми, как они к вам относились?
Цілком нормально, чесно вам скажу. Проблеми були лише під час виборів 2004 року, коли людей просто штучно створювали конфлікти і стикали лобами. Тому що я йшла в українську школу, я навчалася українською мовою, це були 99-й і початок 2000-х років. Ніяких проблем не було, я завжди знала, що я живу в Україні, що я там росту і це моя земля. І коли вже ось пішли ці конфлікти, це все штучно створене. Відповідно, це попрацьовувалося дуже активно на рівні школ, от підприємств. І у нас в класі, наприклад, було чітко розділено, хто там за минулого президента, а хто там за іншу політсилу. І мене, якщо чесно, не били, напевно, тільки тому, що знали, що в мене є сім'я, що я не росту, як трава при дорозі, що зі мною завжди от є родина. Тому що більшість дітей там, насправді, це наступна проблема, про яку що хотіла поговорити, вони не виховуються, от не прищіплюється їм любов до рідної культури і до самого себе, от як елемента цієї культури. Це велика проблема насправді.
Ви в українську школу ходили, а чи знаєте ви, чи досліджували цю ситуацію, скільки взагалі шкіл, ну, можливо, було і там останні два роки тому, наскільки їх справді багато класів, тому що...
Ну, я дуже добре пам'ятаю, що у 2000 році було лише 4 чи 5 українських шкіл на Красноармійську. Ну, я пам'ятаю про своє місто.
Скільки всього шкіл у Красноармійську?
Близько 30. Тобто, ну, це Красноармійський район, там ще яке охоплює місто Родинське, Димитрове, там 33 школи, якщо я не помиляюся. От, і, тому що це вони об'єднують район. І вже от після 2000-х років різко почала збільшуватися кількість українських шкіл, тоді була така реформа. І я пам'ятаю, що, ну, мене повели саме до української школи, тому що це було і близько від дому, але це була умова і від моєї родини, тому що, ну, в російській школі, в принципі, я навчатись не могла.
А скажіть, як відносились к этим школам? Охотно шли вообще люди туда, своїх дітей давали? Или було сложно этим школам зробити набор?
Та ні, все було цілком нормально. У нас викладалося завжди українською. Єдине, що освіта там якісна. тільки проблема з українською, насправді, тому що не вистачало фахових кадрів, які б могли це якісно готувати. Тому що на Донеччині, от на Сході, в основному йде математично-технічний напрям, тому що я свого часу навчалася в математичному класі, але так сталося, що мене потягло у філологію. Ну.
Гуманітарії там не дуже, так би мовити, полюбляють, чи що, чи не так популярно це там.
Не популярно.
Очевидно, ми тим часом хочемо запропонувати нашим слухачам цікаву розмову. Я передаю слово колезі.
Да, у нас ми записали дзвінок, ми дзвонили Богдані Гайморонській, вона поетеса з Луганська, зараз вона проживає в Харкові, переселенець. Вот, і вона руководить організацією Луганської області Національної спілки письменників України. І Богдана провела зараз огромну роботу, вона постаралась знайти всіх, хто був членами цієї спілки до війни, скажімо так. І от у неї даже є вже результати, і вона з нами поділилася об этом.
Я для початку розкажу вам трошки взагалі про спілку. На початок бойових дій у нас налічувалося в Луганській обласній організації НСПО 38 чоловік. З них виїхали з Луганської області 14. Чоловік на території ЛНР залишилося 13, і 6 залишилися в Луганській області, але вона підконтрольна Україні. От, ну, ті, хто виїхав, вони всі розповідають, що їм доволі важко фінансово. Ті, хто в такому віці досить молодому та працездатному, вони знайшли собі нову роботу. А ті, хто більше вже пенсійного віку, вони на пенсії живуть, знімають житло, з родичами повиїжджали. От, в принципі, вони стараються проживатися на новому місці, але, звичайно, їм важко. До речі, от хотілося сказати, що з усіх, хто залишився в Луганській області, лише четверо вийшли зі спілки за політичними переконаннями, тобто вони підтримують ту владу. Всі інші, вони висловили свою як прихильність до Національної спілки письменників, вони є патріотами України, вони, якби, ну, можна сказати, страждають через те, що вони не мають там людей, з якими можна поспілкуватися нормально, тому що здебільшого в Луганській області зараз проживають люди, які знову ж таки підтримують цей режим новий. Там залишилися ті, хто не можуть виїхати з тих, хто підтримує Україну. В Луганській області залишилися ті, хто не можуть виїхати через те, що або їм не дозволяє здоров'я, або вони не можуть знімати житло, бо не мають грошей в інших областях.
А хтось їм надає якусь допомогу з України?
Я також виїхала з Луганської області, я живу у Харкові. Я можу сказати, що письменникам Україна надає таку ж точну допомогу, як і будь-яким біженцям, тобто переселенцям. Не виділяються письменники, тобто до якоїсь додаткової допомоги через те, що ти письменник, член НСПУ, немає. То я телефонувала, знову ж таки, я звернуся до цифр, з усіх 38 чоловік я не знайшла лише 5. Тобто я розмовляла з 33 членами НСПУ Луганської організації, мені ніхто не розповідав про те, що їх там якось переслідують. Всі кажуть, що дуже важко, тому що дуже важко з грошима, немає однодумців, дуже великі ціни, ні з ким поспілкуватися українською мовою, але... Ну, я не можу сказати, щоб там їх хтось набив чи переслідував. Можливо, через те, що більшість тих, хто залишилися, я повторюю, вони залишилися через стан здоров'я чи через вік. Тобто, здебільшого, це люди вже похилого віку. І їх вже переслідувати, якось, мабуть, місцева влада не бачить сенсу.
А творчість, вони мають можливість писати?
Ну, вони пишуть, але я не знаю, чи мають вони можливість видаватися. Тому що видавнича діяльність, я думаю, вона не досить розвинена в їхній державі в ЛНР. От. І як з приводу того, чи можуть видаватися українські саме там письменники з якимись там українськими переконаннями, щоб їх якось висвітлювати у пресі. Я не думаю, що це можливо через те, що там взагалі з цим погано.
Мы послушали Богдану Гайворонскую, которая смогла обзвонить и списаться с писателями и поэтами, которые сейчас переселились на материковую Украину, на Украину, и те, кто остались на неподконтрольной Украине территории. И хотелось бы спросить, вот как вы считаете, как сохранить украинское творчество сейчас нам там, на территориях, которые не подконтрольны Украине? Есть ли такая возможность?
Можливість завжди є. У мене вся надія на дітей, чесно вам скажу. Тому що діти на Сході насправді дуже талановиті. І от зараз я не сприймаю людей, які говорять, що треба віддати їх, відмовитися від тієї території, нехай собі йдуть. А чи не забагато ці люди беруть на себе, коли беруть відповідальність за дітей і за майбутнє цієї землі? Тобто змінити людей, переключити щось у їхніх головах, у тих, хто зараз має там певні переконання, це дуже складно, звісно. Але дітям от вчити їх, їздити до них, їх возити, щоб вони бачили Україну, тому що переважно люди сидять там на місці, вони не є фінансово забезпечені дуже добре, і тому вони не бачать просто цього світу, українського світу, який тут ми бачимо з вами.
Олю, от ви, до речі, говорите про дітей, говорили про те, що треба обережно, ну, та пропонувати українське, давайте так скажемо,
так.
Та? І, зокрема, і дітям теж. От які, до речі, є способи, на вашу думку, та, показати, ось, це класно, це модно, це нормально, це не те, що несе агресію, і, зокрема, і з дітьми, і, можливо, з дорослими, але мені здається, вже багато хто з соціологів каже, що все-таки тут буде 80% дітей готових прийняти українське спокійно і протилежна ситуація з дорослими.
Ну, от для мене перший спосіб майбутнє української культури, в чому я бачу, це, напевно, у візуальному мистецтві і от в літературі, власне. Тому що, що перше прийшло мені в голову, привезти туди якісних сучасних українських мультфільмів, якісного кіно, яке у нас насправді у нас є, воно просто не популяризується настільки, як популяризується російський продукт там на Сході. І не нав'язувати це, просто запропонувати. Запропонувати, пояснити, що це ось той продукт, який виробляється в державі, в якій ви народилися. Тобто це те, що існує так само, як ви. І вони це зрозуміють, їм треба пояснити, що це стоїть на рівні разом з ними. Тому що коли цих людей, особливо дітей, починають принижувати, що ніби у них немає майбутнього, і все, що їх чекає, це лише там крах і падіння вниз, це дуже погано, як на мене. Це мені не вкладається в голову, насправді. Тому що я готова туди їздити, і я їжджу, тобто, допомагати бібліотеками, літературою, щось привозити. Навіть в мене в планах от курси української мови, літератури. Просто пропонувати це. Не нав'язувати, просто пропонувати, і все. Тобто, я думаю, ви розумієте, про що я.
Ну так, а чи не є така зараз, от знову, ми з вами говорили про цей тренд, що раніше був такий вакуум, туди не їздили музиканти, артисти, там, письменники рідко туди заїжджали, ну якщо вони не були там з тих територій, так само, як Жадан там і так далі. А зараз всі активно їздять, чи не буде така хвиля, яка спаде?
Ну, з часом буде видно, знаєте, яка буде хвиля. Але мені дуже, не знаю, страшно, що от зараз є мода на культуру, популяризування культури в Донбасі, що ця хвиля може спасти.
Ну, от через те, що зараз модно, а через
зараз модно, а от, наприклад, дай Боже, все буде добре, і ніби воно устаканиться, стане непопулярно, і ми туди не будемо їздити. А ні, не можна. Треба підтримувати це постійно. І от люди, які не хочуть на тому якби робити собі більше слави, які насправді зацікавлені у тому, як допомогти тим людям, допомогти перш за все дітям. Тому що, я вам кажу, стільки будинків творчості, гуртків, будинків культури, всяких дитячих, юнацьких центрів, там дуже багато. Діти талановиті, неймовірні. Коли туди приїздиш і приносиш їм щось, пропонуєш, вони налітають, вони ходять на от усіля які покази, зустрічі, кінопокази табуном. Тому що попит є насправді. І треба з добрим серцем і наміром туди йти. І все занести. От я так собі бажаю.
Але все одно, мені здається, є, ну, це ви так розказуєте, мені така прям дуже райдужна картина малюється, але є дуже багато інших людей.
Звісно, є.
Які не готові ні після першої, ні після другої, третьої розмови, навіть чути, коли ти до них звертаєшся українською. Що тут робити, можливо?
Ну, треба бути готовим до цього завжди. Можливо, у мене вже імунітет виробився за той час, скільки я в Донеччині. Але до тих людей, до яких важко це донести, як на мене, коли з'явиться попит, коли ми по-справжньому це популяризуємо і донесемо до людей, то, можливо, коли буде більшість у цьому, і ті люди почнуть потроху змінювати свої погляди. Тому що йде все за принципом «хто більше, туди і ми». Тобто в цьому плані і на Сході так само ж розвивається і культура, і культурні певні тенденції. Тому що, як на мене, я не втрачаю надії, що до людей можна достукатися і їм можна пояснити. Тому що це не за один раз робиться. От приїхали, поговорили, і от ти маєш мене зрозуміти. Та, ну, це втрачено, втрачено і дуже давно. Тому що розмови не велися. І от зараз ми з такими нашими повними книгами і базою приходимо туди, і от ми будемо вам за один раз розказувати про українську культуру. Ну, ви ж розумієте, що це не сприймається.
Ну, от мені здається, що справді головне, аби це не було під гаслом от «зараз там небезпечно, і я зараз поїду туди з чимось українським, та, і розкажу, що я туди привіз книжок, привіз туди кіно», що це от, що знайдуться люди, які будуть робити цю роботу системно, от, і що, ну, я не знаю, а чи потрібні тут якісь допомога з державного боку, мені здається, що це дискусія окрема.
Це окрема дискусія, ну, я ще коротенько скажу буквально про свій досвід, от, про спілкування з дорослими, тому що після другого курсу я мала практику на красноармійському телебаченні, а воно україномовне, центральний там канал «Орбіта», і я просто консультувала людей з правил вживання української мови, і ніяких проблем не було, насправді.
Це чудово. На жаль, час нашої розмови добігає до кінця.